O henod, da ni am feddwl am y benod o'n i'n darllen i o Joshua, penod 20, yr ugeinfed benod o lyfr Joshua, lle mae Israel yn gosod i fyny ddinasoedd arbennig, dinasoedd noddfa. Rwan, wythnos diwetha, mae yna wahanol bethau wedi bod yn y newyddion, ond un tamed mawr o newyddion nail hanner wythnos oedd Oscar Pistorius. Mi oedd o yn Ne Affrica a ei gariad o wedi cael ei saethu yn farw. Fwy hynna'n y bled rynner fel oedd pobl yn ei alw fo, ydy'r un sydd wedi arestio a'i gyhyddo o'r weithred. Chydig fisoedd yn ôl, oedd y byd i gyd yn meddwl dyma chi rywun ffantastig, dyma chi rywun anhygoel. Oedd o'n cael ei gyfrif yn arwr. Yr wythnos yma, di pobl ddim yn gwybod beth i wneud ohono fo. Ar y naill llaw, mae wedi gwneud cymaint i godi proffil athletwyr sydd efo anableddau. Mae wedi croesi'r ffin, fodd yr un cyntaf i gymryd rhan yn y gemau Olympaidd, nid y Paralympics, ond y gemau Olympaidd. Mae wedi gwneud cymaint a mae wedi ymroi a mae wedi gweithio'n galed wedi rhedeg yn yr as yma yn erbyn rhai heb nam fel ac sydd ganddo fo. Ond ar y llaw arall mae o wedi cymryd bywyd. A mae cymryd bywyd yn beth ofnadwy. A does dim modd dianc rhag gyfraith mewn cymdeithas war. Rwan mae'n siŵr bydd o'n dadle ma damwain oedd y cyfan. Ond be di cyfiawnder? Be mae cyfiawnder yn ei olygu? Hyd yn oed pe byddai fo'n ddamwain, be fyddai'n ei olygu i deulu y ferch sydd wedi cael ei lladd? Lle da ni'n mynd i gael rhyw safon sydd yn mynd i fod yn rhywbeth gallwn ni ddweud, dyma ffordd iawn i ni ddelio efo sefyllfaoedd fel yma. Wel, yn y benod yma'n llyfr Joshua, dan ni'n cael rhywbeth sy'n helpu ni ddeall chydig bach am gyfiawnder Duw. A dan ni'n gallu diolch am y ffordd mae Duw yn dangos i ni beth ydy cyfiawnder, ond hefyd yn cynnig helpu ni i brofi gras a chyfiawnder. Oedd wrth drefnu'r wlad, roedd Israel yn ei meddiannu, oedd Duw wedi gorchymyn i Moses a dweud, wyt ti fod gosod i fyny ddinasoedd arbennig, dinasoedd noddfa. A beth oedd rhain? Pan oedd rhywun yn lladd person arall, gallen nhw ffoi yno, ffoi i'r dinasoedd yma. Yn arbennig, bwriad y dinasoedd oedd roi lle i'r aedd wedi lladd person arall trwy ddamwain. Ddim wedi bwriadu gwneud hynny. A mi fyddan nhw'n cael lloches yn y ddinas nes bod nhw'n cael cyfle i sefyll i prawf. Ac os oedd y cyfan yn dangos, mae damwain oedd o, yna oedd nhw'n cael byw yn y ddinas yna. Yn ddiogel. Yn ddiogel. A pan fydde'r archoffeiriad oedd yn fyw, pan ddigwyddodd y drosedd yn marw, mi fyddan nhw'n cael mynd yn rhydd i fyw nôl adref efo'i teulu. Dyna y darlen. Mewn cymdeithas lle gallai pob math o bethau ddigwydd, oedd y dinasoedd noddfa yma. I rywun gael mynd i geisio trigaredd ac i geisio osgoi weithiau. I geisio osgoi anghyfiawnder. A mae yna sawl gwers i ni feddwl amdano fo fan yma. Gwers gyntaf ydy, mae bywyd yn werthfawr i Dduw. Mae agwedd cymdeithas at fywyd, yn arbennig bywyd y gwan, yn deud llawer am y gymdeithas honno. Yn y cyfnod yma, doedd dim llawer o drefn i'w gael. Oedd yna lwythu o gwmpas y lle mewn gwahanol lefydd. Fel arfer, beth o'n nhw'n feddwl wrth wyth oedd na ddinas a neu trefach a chydig o bentrefi o amgylch, oedd y bobl yna'n cael eu cyfru fy ni'n llwyth. A yn reit aml, byddan nhw'n ymosod ar y dre nesaf. Se sawl rhyfel di bod rhwng Bangor a Carnarfon, mae'n siŵr. Doedd bywyd ddim, doedd na ddim rheole yn gyffredinol felly. Oedd pob llwyth yn dewis i ffordd i hynna, nos i doedd delio fo pethau. Ond oedd Israel i fod yn wahanol. Oedd yn nhw'i gyfrif bywyd yn werthfawr. Roedd bywyd yn rhywbeth i'w amddiffyn. A pan oedd bywyd yn cael ei golli trwy lofruddiaeth, yna roedd yna ganlyniadau. Mae Duw yn dweud trwy Moses yn Niwmer i penod 35, peidiwch a halogi'r wlad yr ydych yn byw yn ddi. Ond pan da ni'n meddwl am halogi'r wlad, pan da ni'n meddwl am lygredd heddiw, da ni'n meddwl am air pollution, oil pollution, global warming ac yn y blaen. Ond mae Duw yn deud, pan mae pobl yn cael eu llofruddio, mae hwnna yn halogi, mae'n palwtio'r wlad felly. A mae gwaed yn halogi'r wlad, ac ni allai'r gwneud iawn am y wlad y tywalltwyd gwaed yn ddi, ond trwy waed y sawl a'i tywalltodd. Pidiwch chi'n gwneud y wlad ydych yn byw yn ddi'n aflan, oherwydd roi fi yr arglwydd yn preswylio yn ei chanol ac ymysg pobl Israel. Mae llyfruddio yn beth difrifol, meddai Duw. Dyn ni'n byw a dyn ni'n marw yn naturiol felly. A mae hwnna'n beth mawr. Ond pan mae rhywun yn cael ei ladd mewn ffordd annaturiol, yna mae gwaed yn llygru'r wlad. Dych chi'n cofio hanes Cain ag Abel. A dyma Cain yn lladd Abel. A Duw'n gofyn, Cain, lle mae dy frawd di? A Cain ei ddweud, dwi'n gwybod. A wedyn, mae Duw'n deitha fo, mae llef gwaed dy frawd yn gweiddi o'r tir. A Duw yn gwneud yn glir na'r peth bach ydy cymryd bywyd rhywun. Gyddi'n digwyrfio osododd o drefn, lle mae'r gosb am gymryd bywyd oedd cael eich bywyd chi wedi gymeryd, cael eich lladd. Oedd y perthynas agosaf i'r un oedd wedi cael ei lofruddio yn cael ei alw'n ddialydd y gwaed. Oedd o'n chwilio am ddial. Oedd o'n mynd ar ôl y person i'w ddalo fel bod o'n gallu dod o blaen yr awdurdodau neu hyd yn oed yn lladd y person hwnnw i hynna'n. A mae yna ddadlen yn cymdeithas ni ynglyn â prynyddu'r gosbeithaf ydy'n iawn bod rhywun yn cael ei crogi neu ei lladd mewn ffordd arall fel cosb. Rhan o broblem hyn ydy diogelu system o gyfiawnder, achos da ni'n gwybod bod pobl wedi cael ei dienyddio yn y gorffennol ar gam. Mae eisiau gwneud siŵr mae dim ond yr eog sy'n cael ei cosbi. A da ni'n byw yn y dyddiau sydd yr ochr hyn i'r groes, ac mae sawl mater, mae sawl cwestiwn yn codi ynglyn â'r holl beth yma. Ond mae Duw'n gwneud yn glir. Nid peth bach ydy cymryd bywyd rhywun. Oedd na droseddau eraill lle oedd rhywun y gosb oedd cael eich dienyddio. Ond oedd modd prynu, oedd modd yn lle bod chi'n cael eich dienyddio, oedd chi'n gallu prynu trwy dalu dirwy o ryw fath. Ond oedd dim modd prynu rhyddid os oeddech chi wedi llofruddio rhywun. Mae bywyd i Dduw yn werthfawr. Mae yna adegau pryd mae rhannau o gymdeithas wedi cymryd bywyd yn rhad iawn. Da ni'n gwybod, oedd na un adeg pan oedd y ceithwas neu rhywun di groen, ddim yn cyfri'r un fath a pawb arall. Oedd bywyd yn chep, gallen ni gael gwared arno fo. Yn yr India, dan y system cast, oedd y cast isaf yn neb. Dim ots os oedden nhw'n marw. Mae yna ryfeloedd wedi bod, lle oedd milwyr yn cael ei llychio i mewn ar arweinwyr yn gwybod bod nhw'n mynd i gael eu lladd. Oedden nhw'n cael eu galw'n canon ffodwr yn doedden nhw. Beth am heddiw? Mi nath Herod gyfrif bywyd plant Bethlehem. Ddim werth i gadw. A mi nath y ladd. A mae'n bechgyn a merched yn cymdeithas ni'n cael ei dysgu fod bywyd plant sydd heb ei geni yn rhad. Chi'n cael gwared yn yma. Ydy'r tir wedi halogi yn yng ngwlad ni. Dwi'n meddwl ei fod â. Ac wrth ddeud hynny, dwi'n gwybod bod angen pob gofal ych yn syrn dros rai sydd wedi cael erthyliad neu sydd yn ystyried cael erthyliad. Ond mae'n siŵr bod yn tir ni yn drewi yn ffraenau Duw. A llawer iawn yn byd ni yn marw o newyn. A da ni wedi clywed wrth nosau diwethaf bod na ddigonedd o fwyd i fwyd â pawb. Yr rhai'n byw mewn tlodi enbyd, tra da ni'n byw mewn cyfoeth. A bywyd yn werth fawr i Dduw. Ydy Dduw yn gallu'n galw ni, ydy o'n gallu'n galw fi i gyfri mewn rhyw ffordd. Ond i symud ymlaen. Cyn symud ymlaen, dwi'n mynd i weddio. O arglwydd yn Duw, diolch i ti, mae ti wedi awdur bywyd a marwolaeth. Ac yn dy ddwylo di, mae'r hawl i roi bywyd ac i gymeryd bywyd. Arglwydd maddau i ni euogrwydd yn pobl. Maddau i ni euogrwydd yn gwlad ni. Maddau i ni o ddewn tad bod bywyd yn ein cymdeithas ni yn ymddangos ar adegau mor rhad. Ysgwalu di bod yna. Helpa ni. Da ni'm yn gallu newid y byd o ddewn tad, ond helpa ni i wybod be da ni fel unigolion fan yma fod i wneud. Fel yn bod ni o leia yn gallu bod yn rhyw gyfrwng i byro'r tir yma. Clywn gweddi trwy Iesu Grist yn harglaeth. Amen. Ond fydd rhywun fan yma yn dweud, wel, da ni ddim wedi dymuno y drwgioni yna. A dyna lle mae'r dinasoedd noddfa yma yn gallu bod falle yn gysur i ni. Mae Duw yn edrych ar y cymhellion. Os di bywyd y rhai a lyfryddiwyd yn werthfawr i Duw, mae cyfiawnder Duw yn edrych ar y rhai sydd wedi cyflawni y weithred o ladd. Mi fydde perthynas agosaf yr un lyfryddiwyd yn edrych am gyfiawnder. A mi fyddwn mynd ar ei ôl o, a weithiau fyddwn nhw jyst yn mynd fel rhyw gang ar ôl rhywun, a fyddwn nhw'n ei ddalo a'i laddo. Ond weithiau byddai rhywun yn marw trwy y ddamwain. A Duw'n deud, di hwnnw ddim yn heddi'r un gosb. Yn Numeri 35, dyn ni cael rhan fwyaf o'r cyfarwyddiadau. Numeri 35, adnod 22, os bydd rhywun yn gwanu rhywun arall yn sydyn, a heb atgasedd. Neu os bydd yn taflu rhywbeth ato'n anforiadol. Neu yn heb edrych yn ei daro a chareg y fyddai'n debyg o'i ladd, ac yn tai'n marw. Yna, ganaf ei gylyniaeth rhyngddynt, a chanaf oriadodd ei niweidio. A mae'r cynlliad i farnu rhwng yr ymosodwr a'r dialydd gwaed yn ôl y deddfau hyn. A bydd y cynulliad yn arbed y lleiddiad rhag y dialydd gwaed. ac yn ei roi nôl yn y ddinas noddfa y ffodd iddi. A neud i, mae Dyw'n edrych ar y gymhellion. Oedd na fwriad i ladd. A mae rhywun wedi mynd allan i hel coed, a mae efo bwyall a mae'n torri coed ac yn sydyn mae'r pen y bwyall yn fflio ffwrdd, mae'n taro rhywun drwy nesaf ato fo, a hwnnw'n marw. Oedd o ddim tamed o fwriad i ladd fan, e? So be mae'n neud? Mae'n rhedeg i'r ddinas noddfa. A mae'r bobl fan e'n gwrando, a mae'n rhoi lle iddo fo. A wedyn mae'n gallu cael llys iawn, cynulliad o bobl yn dod, a maen nhw'n gwrando ar achos y penderfynu. Ydy o yn eog. A mi oedd y dinasoedd noddfa yma, o fewn cyrraedd i bawb. Oedd Dyw wedi dweud rhaid i chi gwasgaru nhw trwy'r wlad. Ac oedd yna dair ar ochr ddwyreiniol yr Iorddonen, lle oedd rhai o'r Israeliaid wedi setlo. Oedd yna dair ar ochr orllewinol i'r Iorddonen. A Dyw wedi dweud, os di Israel yn cynyddu, yna rhowch fwy o ddinasoedd noddfa. Mae cyfiawnder Dyw yn gyfiawn. Dyn ni'n aml yn edrych ar y tu allan, ond mae Dyw'n edrych ar y galon. Mae'n gweld lle mae dialedd yn ein calon ni, a mae'n gweld lle nad oes dim dialedd. Felly mae Dyw yn edrych ar ein cymhellion ni. A mae'n deud bod rhywun sydd heb y cymhelliad drwg, di o ddim yn heiddi barn. A hwn eto'n siarad efo ni, dydy ynglyn â'r ffordd da ni'n edrych ar bobl eraill. Mae pobl eraill yn neud pethau weithiau, a da ni'n gallu priodoli cymhellion iddyn nhw. Gallu digwydd mewn pob math o wahanol bethau. Da chi... O fewn yr eglwys. Nid yr eglwys yma, rydw i'n cael ond o fewn yr eglwys. Da chi'n cael rhai sydd yn edrych ar y rhai sydd yn isio addoliad mwy modern, caneuon modern. Ond mae'n rhai'n dweud o rhai sydd isio caneuon modern, be maen nhw'n neud, a nhw eisiau plesio eu hunan. Maen nhw eisiau plesio'r byd. A maen nhw'n priodoli cymhellion i'r rhai sydd eisiau caneuon newydd. Pan iddi di gwir, mae'n ddigon posib weithiau bod mater o blesio'r hunan yn dod i fewn iddo fo. Ond mi all o fod bod y bobl sydd eisiau'r caneuon newydd yma yn deud, den ni eisiau addoli Dyw yn yr idiom sy'n gwneud mwy o synwyr i ni. O fewn yn diwylliant ni. Mae'na briodoli cymhellion. Ac eiddiadau'n dod o chi sydd eisiau offer yna, dych eisiau perfformio. Ar yr un pryd, mae'r rhai sydd eisiau caneuon newydd yn gallu camgyheddo y rhai sydd yn hoffi hen ganeuon, neu hen emynau. A dweud, o, dych chi'n addoli'ch traddodiad. A priodoli cymhellion anghywir i'r rheini hefyd. A mae eisiau ni fod yn ofalus achos mae Dyw yn gwybod be ydy cymhellion yn calonau ni. Mae'n deall ni, mae'n deall yn meddwl o bell, meddai y salmydd. Mae Dyw yn edrych ar y cymhellion. Ac oherwydd hynny, oedd o'n gwybod fod yna adegau pryd mae rhywun yn gwneud rhywbeth ac arweitha pob dim mae rhywun yn marw o blegyd hynny. A nid llofruddiaeth yn yr ystyr. Mae yna wahaniaeth dyn ni'n gwneud rhwng murder a manslaughter yn does. Falle di diffiniad heddiw o murder a manslaughter ddim pwynt yr un fath a beth ych chi'n gael fan yma. Ond mae Dyw yn gosod dinasoedd noddfa. Yn drydydd. Fedrwn ni ddim osgoi rhai o ganlyniadau pechod. Lle ddychmygu rhywun yn ffoi i'r ddinas noddfa. A wedi bod gerbron y barnwyr, mae yna benderfyniad nad oedd o ddim wedi bwriadu
gwneud unrhyw newid i'r un laddwyd trwy amryfusedd i ddefnyddio'r term sydd yn y Beibl. Ond dwi ddim yn cael mynd yn hollol rhydd. Mae'n cael ei roi nôl rwan yn y ddinas noddfa. Mae'n gorfod byw o fewn y ddinas noddfa. Mae dan ryw fath o, wel gallen i ddweud bod o fel ryw fath o house arrest, ond dio ddim cweit yr un peth chwaith. Dio ddim mewn carchar. Galle bywyd o fewn y ddinas fod yn fywyd digon normal, ond dio ddim yn cael mynd gartre. Tysef o'n cael ei ddal tu allan i ffiniau'r ddinas gan dialydd y gwaed, mi fydde hwnnw'n gallu cymryd i fywyd â. Mae'n aros o fewn muriau'r ddinas. Felly, nad oedd o ddim wedi bariadu, mae o wedi gwneud rhywbeth sydd o'i le, a mae yna ganlyniadau, mae'n gorfod cymryd y canlyniadau, mae'n gorfod byw rwan o fewn y ddinas yma. Mae hwnna mae'n siŵr yn rhywbeth sydd yn wers i ni. Da ni'n pechu weithiau'n fwriadol, weithiau'n anfwriadol. A ger fod mae ddeiant yn yr Efengyl am bob pechod, mae ddeiant llwyr am bob pechod, yn aml, da ni'n gorfod byw efo canlyniadau beth sydd wedi digwydd. Rhai o'n ni'n cofio The Cross and the Switchblade, neu gan David Wilkerson, neu Run Baby Run gan Nicky Cruz. A oedd David Wilkerson wedi mynd i Efrog Newydd, i ganol y strydwyll lle oedd y gangiau yma o bobl ifanc yn byw mewn gwirionedd, mewn rhyfel a'i gilydd. Ac wrth iddo fo bregethu, wrth iddo fo weithio yn ei plith, ond mae sawl un yn dod i brofi gras a dod i brofi bywyd. Ac yn reit aml, be oedd David Wilkerson wedyn yn gorfod gwneud, oedd pan oedden nhw'n dod i gredu'n Iesu Grist, oedden nhw'n sylweddoli, wel mae yna bethau, dyn ni wedi wneud, dyn ni wedi dwyn, dyn ni wedi lladd. A be oedd David Wilkerson yn gorfod gwneud wedyn, oedd cymryd nhw i'r swyddfa heddlu. Ac yn y swyddfa heddlu, bydden nhw yn cyfaddau be oedden nhw wedi wneud. A weithiau, bydden nhw'n gorfod derbyn bod nhw'n mynd i fynd i'r carchar. Neu bydden nhw'n derbyn bod nhw'n mynd i gael eu cosbi. Chi bod nhw wedi cael maddeiant gan Dduw am bob bai, oedden nhw'n gorfod byw efo canlyniadau i gweithredoedd. A felly mae'n digwydd weithiau, dydy. Yn y rai sydd wedi cael ysgariad, ac bod nhw'n grisnogion, ac bod nhw wedi dod i brofi gras, ond nhw'n gorfod byw efo hynny. Di dod at Grist ddim yn golygu, beng, mae pob problem wedi diflannu, mae bywyd yn braf, a mae popeth yn gret. Mae'r alcoholig sydd yn dod yn Gristion yn gorfod gwylio. Ac gallai'r alcohol gael gafel arno fo eto. Mae rhai'n cael rhyddhau'n llwyr o'r peth, ond mae'n rhai eraill yn gwybod sef nhw'n cymryd yr un diod bach yna, bydde fo'n ddigon iddyn nhw. A maen nhw'n gorfod byw efo hynny. Felly oedd yr un fan yma oedd wedi ffeindio ei hunan, yn gorfod ffoi i'r ddinas noddfa, yn gorfod byw efo canlyniadau hynny, a byw yn ddinas yna. Ddim yn cael mynd nôl i fyw efo'i deulu, ddim yn cael mynd nôl i'w waith lle oedd o cynt ac yn y blaen. Ond, yn bedwerydd, ar farwolaeth yr archoffeiriad, mi bydde fo'n cael dod yn gwbl rhydd. Oedd yr un oedd yn y ddinas noddfa, pan oedd yr archoffeiriad oedd yn fyw pan gyflawnwyd y weithred, pan oedd hwnnw'n marw, mi bydde fo'n rhydd oedd yn cael mynd nôl gartre, bydde gan dialydd y gwaed ddim hawl i ddod ar ei ôl o. Beth sy'n gynnon ni fan yma? Mae Duw fod bethau'n gwneud gwahaniaeth rhwng bywyd a bywyd, rhwng gwerth gwaed un dyn a gwerth gwaed dyn arall sydd yn archoffeiriad. Ond mi oedd yr archoffeiriad yn cynrychioli rhywbeth arbennig yn doedd. Yr archoffeiriad oedd y cyfryngwr, y mediator rhwng den a Dyw. Yr archoffeiriad oedd yn mynd fewn i'r cysgyr, oedden ni'n sôn bore ma'n doedden ni, a mae'r archoffeiriad mynd fewn unwaith y flwyddyn i geisio maddeuant iddo fo a thros bechodau y bobl. A pan oedd gwaed hwn yn disgyn i'r ddeiar pan fydde fo'n marw, yna bydde fo'n clirio ei ogrwydd y tir, clirio halogiad y tir. O Dyw'n dweud, mae hwn yn mynd i glirio yr euogrwydd yn llwyr. Rwan, dwi'n siŵr bod Dyw fan yma yn pwyntio ymlaen yn dweud. Oedd yn edrych ymlaen at rhywbeth arall, neu at rhywun arall. Mae'n gwaed ni yn waed euog. Da ni gyd wedi troseddu. Mae'n am hir oherwydd yn bod ni gyd wedi torri gorchmynion Dyw. Ond mae'n archoffeiriad gan o'n ni. Yr arglwydd Iesu Grist, da ni wedi bod yn sôn amdano fo wrth edrych ar y llythyr at yr Hebreaid yn y bore. Dyma'r archoffeiriad sydd yn y nefoedd. Ond mae'r archoffeiriad yma'n barod wedi marw. Mae waed o yn werth mwy na'ch gwaed chi a fi. Hynny di. Da ni'n gwybod bod yna wahaniaeth rhwng gwerth gwaed. Beth o'n i ddeud? Gwaed centipede a gwaed person, yn does. Achos da ni wedi cael yn creu ar-lun a delw Dyw. Ac felly mae yna wahaniaeth rhwng gwaed anifel a gwaed dyn. Gwahaniaeth gwerth. Ond mae'r gwahaniaeth rhwng gwerth yn gwaed ni a gwaed mab Dyw y gair oedd yn gynawr yn anfesuradwy. Cynta Pedr, penod gynta, adnod 18, gwyddoch nad a phethau llygradwy arian neu air y prynwyd i chi ryddyd, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Dyma Iesu Grist. Y tist ffyddlon, y cyntaf fynedig oddi wrth y meirw a llywodraeth o'r brenhinoedd y ddear, i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn rhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed. Ac felly, mae hwnna'n golygu bod na ddinas noddfa i chi a fi hefyd. A dyma'r pwynt ola. Mae dinas noddfa heddiw i droseddwyr. A mae hon yn well na'r dinas noddfa fan yma. I ddechrau, mae'r euog yn cael ffoi iddi. Oedd y dinas noddfa yma ar gyfer rhai oedd wedi pechu trwy ddamwain, oedd wedi troseddu trwy ddamwain, oedd wedi lladd rhywun trwy ddamwain. Ond mae noddfa ni yn fan lle dyn ni'n cael dod a dyn ni wedi troseddu ac yn euog, yn cymhellio ni hyd yn oed yn anghywir. Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa i lofruddion. Dyma i gleifion feddyg rhad. Neu rhywun sydd wedi cyflawn i manslaughter yn rhywun sydd yn euog o first degree murder. A fe ddydodd Iesu Grist yn dod. Dychwch i'ch calon. A da chi'n gallu dweud, wel, dwi rioed wedi lladd neb. O na, ond os da chi wedi casau rhywun yn eich calon, dyna'r cymhelliad sydd yn arwain at fwrdwr. A mae casau yn golygu bod chi eisiau wedi llyfruddio nhw yn eich calon chi. A mae'r euog yn cael ffoi i'r ddinas hon. O dinasoedd noddfa o fewn cyrraedd i bawb yn Israel. Nid jyst yr iddewon oedd hi yn ar gyfer y rhai oedd yn teithio neu rhai oedd yn edros dro hefyd. Oedd pawb yn cael mynd yna ac oedd y ddinas o fewn cyrraedd iddyn nhw. Wel, mae'n noddfa ni yn agosach fyth ato ni. Mae mor agos ato ni anadl ni'n hynna, achos mae Iesu'n dweud, mi ddo i ato chi. A'r unig beth ydych chi'n gorfod gwneud ydy, deud yn eich calon wrtha i, dwi'n credu yna ti, dwi'n ymddiried yna ti, dwi'n pwyso yna ti. A da ni'n cael lloches. Oedd y ddinas yma yn cynnig noddfa dros dro. Ac wedyn, pan fydden nhw'n cael i rhyddhau, pan fydda'r archyffeiriad wedi marw, fydden nhw'n cael i rhyddhau yn mynd o ladra. Dwi'n siŵr bod na eto rhyw deimlad. Bob tro oedden nhw'n gweld teulu'r un oedd wedi marw. Bob tro oedden nhw'n gweld i alydd y gwaed, er na fedra fod ddim dod ar ei hôl nhw. Eto oedd na rhyw gysgod o ofn yn endraeth. Ond mae'r ddinas nofla sy'n gyda ni yn tynnu ymaith bob bai, bob pechod. Mae'n tynnu ymaith yn euogrwydd ni yn llwyr. Dyn ni wedi cael yn cymodi a Duw. A mae gyda ni heddwch. Heddwch yn ein colonnau fod pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Does dim byd yn mynd i ddod rhyngddo ni. Mae'n tynnu ymaith ganlyniadau tragwyddol yn beia ni. A tynnu nhw ymaith am byth. Da ni'n heiddi bod yn uffern am dragwyddoldeb. Ond da ni'n mynd i gael bywyd. A nid bywyd am gyfnod a wedyn mynd i dragwyddol, wedyn mynd i uffern. Neu nid cael rhyw gyfnod yn y purdan lle da ni'n dioddau a wedyn cael mynd i'r bywyd. Ond da ni'n mynd i gael bywyd tragwyddol. Achos bod yr archyffeiriad yn archyffeiriad ni wedi marw unwaith ac am byth dros yn pechodau ni. Lle, chi sawl gwers i ni o fan yma. Gadwch i ni gymryd amser i feddwl am y fyrio ar yr holl syniad yma o ddinas noddfa. A gadwch i ni lawenhau yn Nuw ein gwaredwr.